Cartea Proverbelor. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine ne-am regăsit, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm explicarea cărții Proverbelor sau pildelor lui Solomon. Cu ajutorul Domnului am ajuns în capitolul 2, de data aceasta doar primele 9 versete, o pericopă pe care am intitulat-o Sfat pentru cel care caută înțelepciunea. O să oferim întâietate textului biblic. Așadar, citesc din Biblia Sinodală primele 9 versete. Capitolul 2. Fiul meu, de vei primi povețele mele și sfaturile mele, de le vei păstra, plecându-ți urechea la înțelepciune și înclinând inima ta spre bună chipzuială, dacă vei chema prevederea și spre buna cugetare îți vei îndrepta glasul tău, dacă o vei căuta întocmai ca pe argint, și o vei săpa ca și pe o comoară, atunci vei pricepe temerea de Domnul și vei dobândi cunoștința de Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui izvorăsc știința și prevederea, el păstrează mântuirea pentru oamenii cei drepți, el este scut pentru cei ce umblă în calea desăvârșirii, el păzește căile dreptății și pe cărarea celor cuvioși ai lui stă de veghe. Atunci tu vei înțelege dreptatea și buna judecată, calea cea dreaptă și toate potecile binelui. Amin. Capitolul acesta este un poem didactic, introductiv. Temele abordate aici sunt reluate și dezvoltate mai târziu, în cadrul unor cuvântări distinse despre numeroasele beneficii ale sfaturilor părintești, cum ar fi cunoașterea lui Dumnezeu, dobândirea înțelepciunii, protecția față de oamenii răi și față de femeile imorale, deprinderea viețuirii sănătoase, etc. Sfaturi pe care și noi, părinții, le oferim, sub o formă sau alta, copiilor noștri, cel puțin într-un registru actualizat vremurilor pe care le traversăm. În pericopa noastră, Solomon își îndeamnă fiul să umble pe căile cunoașterii. Primele 4 versete ne oferă condițiile necesare pentru a primi cunoașterea lui Dumnezeu, iar persoana trebuie să fie sinceră, căutând virtutea cu orice preț. Restul capitolului 2, parte pe care o vom studia-o în emisiunea viitoare, promite că înțelepciunea și discernământul vor fi dăruite unei astfel de persoane alese. Și acum să studiem îndeaproape învățătura primelor 4 versete. Repet, versete care ne oferă condițiile necesare dobândirii cunoașterii lui Dumnezeu.
Haideți să recitim aceste prime 4 versete, care de altfel sunt și prima parte a exegezei noastre, urmând ca celelalte 5 să constituie partea a doua a emisiunii, încheind așadar cu versetul 9. Prin urmare, primele 4 versete spun așa. Fiul meu, de vei primi povețele mele și sfaturile mele de le vei păstra, plecându-ți urechea la înțelepciune și împlinând inima ta spre bună chipzuială, dacă vei chema prevederea și spre buna cugetare, îți vei îndrepta glasul tău, dacă o vei căuta întocmai ca pe argint și o vei săpa ca și pe o comoară. Dacă vei face toate acestea, atunci urmează să se întâmple dobândirea cunoașterii de Dumnezeu. Îl observăm mai întâi de toate pe împăratul Solomon adresându-se fiului său. Putem specula aici că se referea exclusiv la fiul moștenitor al tronului, dar nu este neapărat nevoie. Fiul este îndemnat să ia minte la învățătura tatălui său și să păstreze ca pe o comoară poruncile sale. De altfel, proverbele toate au fost date ca să fie strânse ca o comoară sau chiar memorate. Iată comoara pe care un părinte înțelept o oferă fiului său. nu pământuri, nu case, nu mașini, nu conturi în bancă, nu averi pe care le roade molia, ci învățătura curată a cunoașterii lui Dumnezeu. Iată, părintele în ipostaza oficiului sacerdotal în propria familie. Dacă vei primi povețele și sfaturile mele, traduce Biblia Sinodală. Iată, deci, condiționalul acțiunii. Lecturat acest îndemn în cheie creștină, noi știm că doar atunci când, prin primirea cuvântului lui Dumnezeu în mințile noastre, doar atunci, repet, vom învăța să trăim în mod înțelept și neprihănit în relația noastră cu Dumnezeu. Noi putem să fim biruitori asupra păcatului, având în inimile noastre poruncile lui Dumnezeu și cuvântul lui Iisus Hristos sădit adânc în noi. Iar textele de referință sunt acestea. Psalmul 119:11 spune: strângă cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iată deci țelul lecturării Bibliei, de a ne păstra curați înaintea lui Dumnezeu, de a nu păcătui. Ca un arc peste timp, apostolul Iacov va spune și el lucruri asemănătoare în capitolul 1 cu versetul 21, îi îndeamnă pe credincioșii săi: de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Iată încă o dată, sublinindu-se clar, rostul lecturării Scripturii și a împlinirii cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Care este acesta? Propria noastră mântuire. Acesta este țelul. De aceea citim Biblia, ca să ne mântuim. Prin urmare, vedem cuvintele înțelepte ale părinților noștri, care se străduiesc să ne crească duhovnicește și curat pe cale, sunt desprinse din logosul divin, din cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce ne oferă părinții noștri credincioși este o bucată de dumnezeire adânc săpată la temelia inimii noastre, ca mai apoi, la vremea cuvenită, să rodească. Cum să nu asculeți de un astfel de tată? Cum să nu urmezi sfatul unui astfel de părinte care îți oferă calea, care îți trasează direcția, care îți oferă sensul ca să poți ajunge la destinație cu câteva uimiri în plus, dar ferindu-ți piciorul de stâncă, de pietre ascuțite, de viperele gândurilor ucigașe care ți ies pretutindenea în cale.
Fiule, dacă primești cuvintele mele și păstrezi la tine poruncile mele, spune textul ebraic.
De fapt, cuvântul ebraic tzapfan folosit aici înseamnă o păstrare prin ascundere. Atât de prețioasă este această comoară oferită de părintele tău, încât trebuie să o ascunzi în adâncul inimii tale, ca să nu ți-o fure nimeni, și să o lași să crească,
să aducă la vremea cuvenită rod însuțit.
Înțeleptul îl îndeamnă pe fiul său să ascundă cu grijă învățătura mântuirii.
Să o pună deoparte în mod secret, ca pe o comoară, întrucât cuvântul tatălui său este deosebit de prețios.
Tocmai datorită gravității mesajului, îi se cere fiului să aibă urechile și mintea deschise. El trebuie să fie un ascultător atent, nu un vorbitor neîncetat. Nu îi se spune să-și depene problemele, cum se întâmplă la cele mai multe sesiuni de consiliere din vremea noastră, ci să asculte de sfaturile înțelepte ale bătrânilor, ale părintelui său înțelept, ale oamenilor experimentați, trecuți prin viața de credință.
Dacă îți vei pleca inima, se spune în versetul secund, adică dacă te vei dedica efortului
de a obține priceperea, atunci
vei dobândi cunoștința lui Dumnezeu. Inima traduce ebraicul leb, care denumește cordul, sediul forței vitale în imageria biblică, dar are și sens figurat, ca în limbile europene. În cultura noastră, inima denumește afectivitatea umană, emoțiile, aspirațiile, sentimentele, pasiunile, etc. Dar în ebraica biblică, inima, haser, leb, înseamnă omul lipsit de inimă, care a fost tradus mai corect cu fără de minte sau fără pricepere. Așadar, în ebraica biblică, inima, după cum spuneam, este ființa interioară ce este reprezentată cu precădere de către minte, conștiință, intenție, voință, caracter, etc. Inima este definiția omului în limbajul biblic și nu creierul, cum am fi tentați să credem. Din inimă izvorăște înțelepciunea omului, nu din rațiunea cortexului prefrontal. Poate că de aceea marele înțelept Andrei Pleșu, într-un eseu despre inimă, spunea că în textele Vechiului Testament, inteligența își are sediul în inimă, în timp ce emoțiile și sentimentele își au sediul în viscere. Conform tradiției iudaice, inteligența este așezată, deci, în inimă. Iar în cartea lui Iov, în Proverbe și în multe alte locuri, observăm foarte clar acest adevăr. În ebraică există chiar și expresia om de inimă, ca echivalent al expresiei om inteligent, spune același Andrei Preșu. În Eclesiastul, când se spune mi-am dat inima cutărui lucru sau cutărui probleme, asta înseamnă m-am gândit la acea problemă, am reflectat la ea. Inima este, prin urmare, sediul discernământului și al înțelepciunii. Și nu doar la vechii evrei, chiar și în egipteana veche se vorbește de inteligența inimii, ca despre un chip al inteligenței propriu-zise. Și acolo, în cultura egipteană, un om de inimă este, ca și în spațiul ebraic, un om deștept. Iar un om fără inimă este expresia care definește de regulă omul prost, smintitul, necugetatul, decerebratul. Iar Empedocle spunea undeva că gândirea stă în sângele care înconjoară inima, adică în pericard. Medicina hipocratică merge, ca orice știință, la exactități și preluând o temă care e curentă și la stoici și la epicureici, este vorba despre vechile curente filozofice, spune că gândirea are un sediu precis în inimă și anume în ventriculul stâng. Poate că nu degeaba Mântuitorul va spune într-una din fericiri următoarele: fericiți cei curați cu inima, căci aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. Aceia îl vor cunoaște pe Creatorul. Nu cei curați cu mintea, ci aceia curați cu inima, căci de acolo izvorăște esența vieții umane. Următoarea condiție din versetul 3 este aceasta: dacă vei cere înțelepciune, ea va veni în inima ta, se completează mai apoi învățătorul nostru prin versetul 10. Dacă vei cere înțelepciune, deci, cu alte cuvinte, studierea Bibliei trebuie să fie însoțită și de un duc de rugăciune care strigă cu toată convingerea după înțelepciune și discernământ. Zelul singur poate forma un învățat biblic, dar rugăciunea împreună cu studierea cuvântului lui Dumnezeu permite Sfântului Duh să pună stăpânire pe noi și să ne transforme în oameni duhovnicești. Rugați-vă pentru a înțelege versetele din Scriptură pe care le citiți, așadar, dragi radioascultători. Flămânziți, deci, după cunoștință și pricepere divină și împletiți mereu studierea Scripturii cu rugăciunea. Aceasta este calea singură spre dobândirea cunoașterii lui Dumnezeu. Dacă acest fiu din narațiunea noastră este serios, atunci el să ceară cu stăruință discernământul și să solicite priceperea. Este important să existe o tenacitate, o hotărâre neclintită de a ajunge la țelul dorit. Este o lege a vieții că obținem ceea ce urmărim. Avem nevoie de aceeași tenacitate pe care o au cei ce fac săpături în industria mineritului, de exemplu, căutând argint sau comori ascunse. Tragedia este că prea de multe ori oamenii dau dovadă de mai multă râvnă pentru obținerea unor bogății materiale decât pentru cele spirituale, când de fapt ținta este cu totul alta. Sfatul înțeleptului se folosește și de retorică. Retorica comparației: dacă vei căuta întocmai ca pe argintul și vei săpa ca pe o comoară, atunci vei pricepe temerea de Domnul și vei dobândi cunoștința de Dumnezeu. Iată deci ce îi se cere tânărului aflat, promițător, pătând cu încredere la porțile cunoașterii. Dacă ne uităm cu atenție la țesătura discursului, observăm că sunt folosite 8 verbe. A primi, a păstra, a lua aminte, a pleca inima, a cere, a se ruga, a căuta, a umbla, toate acestea ducând către dobândirea înțelepciunii, priceperii, cunoștinței de Dumnezeu. Aceste activități se referă la cuvintele și învățăturile, sau mai bine spus, la sfaturile date de către înțeleptul Solomon, dar și la înțelepciune și pricepere în general, însemnând discernământul. Cineva care dorește să devină înțelept trebuie să-și multiplice eforturile. Primirea înțelepciunii cere sinceritate, reținere, ascultare de cuvintele înțelepte, aplecare cu inima, cerere și căutare silitoare. Deci iată-l pe ucenic trudind la umbra maestrului său, ca să dobândească aurul cel de mare preț. El nu se oferă pe tavă nimănui. Ca să ajungi la un nivel înalt al cunoașterii, ci ți se cere multă muncă, multă osteneală, cât chin, cât nesomn, vorba poetului Păunescu. Dar într-un final, inima ta
plină de înțelepciune, va străluci ca soarele pe cer. Citind printre rânduri aceste versete, vom înțelege faptul că drumul vieții nu este ușor. Cărarea nu este facilă, ci cu cât înaintăm în vârstă, cu atât avem parte de mai multe pericole. Lumea, firea pământească și satana vor să ne înfrângă și avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu să ne țină la distanță de puterea lor. Păcătoșii sunt la tot pasul ca să-l ademenească pe cel tânăr. Am văzut din capitolul trecut, studiat în emisiunile anterioare. Și de multe ori ispitele acestor detractori ai credinței sunt atât de atrăgătoare încât greu pot fi respinse. Dar creștinul care cunoaște Biblia și caută să asculte de ea, va fi protejat de puterea acestor nelegiuiți. Iată înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu care ne oferă busola vieții. Solomon nu se referă la simplul fapt de a citi un capitol pe zi din Biblie și să rămânem doar la atât, cum greșit consideră unii dintre concitatinii noștri. El insistă să trăim în cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp să lăsăm cuvântul să trăiască în noi, logosul să ne modeleze sufletul, să ne sculpteze inima. Versetul 4, tocmai citat, compară studiul biblic cu extragerea metalelor prețioase prin activitatea mineritului. O comparație metaforică foarte binevenită. Adevărurile cuvântului trebuie săpate și puse mai apoi în cuptorul experienței personale. Așa cum aurul se prelucrează în foc ca să devină metal prețios, tot astfel și noi trebuie să lucrăm sub formă de monede spirituale ca să le putem păstra în visteria personală spre a fi mai apoi utilizate în viitor. Mă refer aici la potențarea darurilor pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Acestea sunt banul sau bunul cel mai de preț. Mai mult, înțelepciunea aceasta va deveni un scut al vieții noastre ca Dumnezeu să ne poată ocroti cărările. Când în mod voit creștinii se leapă de înțelepciunea lui Dumnezeu care se găsește în Sfânta Scriptură, de fapt se pun pe ei înșiși în pericol. Iată, încă o dovadă că trebuie să fie ardentă căutarea noastră. Mineritul nostru să fie cu aplomb, încât să fructificăm fiecare moment pe care îl avem, dedicând timpul nostru cuvântului lui Dumnezeu, ca noi să-L locuim pe El și El să ne locuiască pe noi. De-abia atunci și numai în starea aceea vei pricepe temerea de Domnul și vei dobândi cunoștința de Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune, din gura Lui izvorăsc știința și prevederea, El păstrează mântuirea pentru oamenii cei drepți, El este scut pentru cei ce umblă în calea desăvârșirii, El păzește căile dreptății și pe cărarea celor cuvioși ai Lui stă de veche, atunci tu vei înțelege dreptatea și buna judecată, calea cea dreaptă și toate potecile binelui. Am citit din partea a doua a pericopei noastre, versetele de la 5 la 9. De-abia atunci vom dobândi aceste binefaceri după ce, în prealabil, am muncit cu sârg într-o dobândirea adevăratei cunoașteri. Nimic nu ți se oferă pe tavă. Cam aceasta ar fi ideea de bază. Vrem să dobândim înțelepciunea cea desăvârșită, nu surogatele raționalismului postmodern, atunci ni se cere multă seriozitate în viața de credință. Și efectiv, muncă brută, fiindcă se desfășoară pe un teren accidentat, deloc neted. Dar când reușim să pătrundem în adânc, vom pescui de acolo mărgăritare. Fiul acesta, fericit și înțelept, moștenitor spiritual al tatălui său, în cheie creștină, poate fi o prefigurare a Fiului lui Dumnezeu, Domnului nostru Iisus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, va spune Apostolul Pavel în scrisoarea sa către creștinii din Colose, capitolul 2, cu versetul 3. Domnul Iisus le-a spus iudeilor din vremea sa. Citez din Luca 11:31. Împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și îi va osândi, pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Așa spunea cândva Iisus într-un discurs public, invocând-o pe regina din Saba, care a făcut drum lung spre a veni la Ierusalim și a asculta cuvintele înțelepciunii practice care pot facilita cunoașterea lui Dumnezeu. Ea a bătut atâta cale, s-a osânit atât de mult. În schimb, concitadinii lui Iisus, atât dispreț și indiferență și intoleranță față de înțelepciunea personificată care de data aceasta este în mijlocul lor, ei nu mai trebuie să străbată kilometri îndelungați spre a o întâlni, spre a o împropria, ci trebuie doar să-și deschidă inimile împietrite. Dar ei nu fac aceasta și n-au făcut aceasta și nici urmașii lor nu fac aceasta, ci rămân retractari față de cuvântul lui Dumnezeu, de aceea pedeapsa atârnă deasupra capetelor lor, iar această înțeleaptă împărăteasă va sta drept martor al acuzării. Omul înțelept, subiectul acestor proverbe, este un om evlavios, un om neprihănit, un om sfânt. Înțelepciunea despre care se vorbește aici se găsește pe deplin și în mod desăvârșit în Iisus Hristos. De aceea am dorit să fac această paralelă cu înțelepciunea Noului Testament. Repet textul din Coloseni 2:3, în Iisus Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Cu alte cuvinte, dacă vrem să dobândim înțelepciune, cunoaștere, știință, pricepere, trebuie să ne dezvoltăm o relație vie și personală cu Iisus Hristos, Mântuitorul vieții noastre. Poporul are înțelepciune, neprihănire, sfințire, răscumpărare numai atunci când se află în Hristos, în Hristo, va spune Apostolul Pavel în atâtea locuri în epistolele sale. În Iisus Hristos, acolo este miezul misticii teologiei ortodoxe. De ce? Pentru că El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire, răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Stă scris în 1 Corinteni 1:30. O laudă în sens pozitiv, nu înspre îngânfare, o laudă a înțelepciunii. Ne lăudăm cu a noastră creștere în înțelepciune, în cunoașterea Dumnezeu, pentru ca să nu devină îngânfare și aroganță. Iată așadar cine întruchipează portretul fiului ascultător până la capăt și crescut în desăvârșirea înțelepciunii. Fiul ascultător de tatăl întruchipează înțelepciunea. Iar despre relația dintre fiul și tatăl ne vorbește atât de bine evanghelistul Ioan, în atât de multe locuri, încât devine superflu a mai relua toate acele versete. Iată, de fapt, icoana desăvârșirii la care trebuie să ne raportăm. Fiul înțelept Iisus Hristos, ascultător de Dumnezeu Tatăl, până la capăt, până la moarte și încă moarte de cruce, va completa și va sublinea Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni. Până acolo l-a ascultat Fiul pe Tatăl, până la moarte și nu orice fel de moarte, ci moarte de cruce, adică cea mai rușinoasă moarte. Iată deci icoana adevărată și desăvârșită a Fiului ascultător de Tatăl Său. Doar dacă vei primi și doar dacă vei păstra, ne răsună în minte cuvintele înțeleptului, poate ca o mustrare uneori, poate ca un îndemn dulce și liniștitor alteori. Dar acest dacă, fără îndoială că este o condiție. O condiție a mântuirii noastre. Căci dacă nu primim, nu avem. Dacă nu păstrăm, în zadar primim. Mulți au primit un nume bun prin nașterea din părinți vrednici. Dar dacă ei înșiși nu și-au mai păstrat acest bun nume, necontinuând trăirea vieții spirituale a părinților lor, în zadar a fost tot. Numele bun al părinților lor i-a însoțit pe fii până când a început să le fie cunoscut propriul lor nume. După aceea, numele lor a căpătat valoarea trăirii lor și va rămâne apoi numele lor și în amintirea lui Dumnezeu și în cea a oamenilor, cu valoarea vieții și a faptelor pe care le-au trăit ei. Noi, creștinii ortodoxi, în schimb, am primit un nume sfânt, acela de Fii ai Luminii. Am primit o moștenire sfântă, moștenirea lui Iisus Hristos, și am primit o cetățenie nouă și o patrie nouă, cea din ceruri. Dar mai presus de toate, am primit o veste mântuitoare, care este Evanghelia lui Iisus Hristos, chemați cu toții la slăvita onoare de a fi împreună lucrători cu Dumnezeu. Noi am primit harul răscumpărării sufletelor noastre din păcate prin credința în Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Am primit deci o nădejde, un drept, o moștenire, un har. La Sfântul Botez al nostru am primit toate acestea. La pocăință sau mai bine spus, în taina pocăinței le-am multiplicat pe toate acestea, le-am potențat pentru dobândirea mântuirii. La Sfânta Împărtășanie, efectiv, am pecetuit harul primit gratis din partea lui Dumnezeu la Sfântul Botez. Și adăugăm acestui har, zi de zi, har peste har. Și numai dacă vom păstra în felul acesta până la capăt, vom dobândi împărăția lui Dumnezeu. Ascultă, fiul meu, cuvintele acestei desăvârșite înțelepciuni și umpleți inima ta de cunoașterea lui Dumnezeu. Amin.